De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Moi boas días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores. Hoxe é mércores 13 de xaneiro. E como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Dende aquí, dende Radio Leiro, estáse producindo neste momento a comparecencia do presidente da Xunta, de Alberto Núñez Feijóo. Núñez Feijóo acaba de dar algúns datos importantes e acaba de anunciar que vai haber cambios importantes. Entre outras cousas, entramos dentro dos concellos que teñen máximas restriccións e, por tanto, por exemplo, sepan que na hostelería pois únicamente se pode atender nas terrazas e ata as 6 da tarde. Non se pode atender no interior dos locales. Entre outras medidas, bueno, pois sinálase que recoméndase que a partir das 6 da tarde, que cando se pecha a hostelería, non se celebren reunións en domicilios. Esta é unha recomendación, que non se celebren reunións de domicilios en domicilios de non convivintes. Estamos nese nivel máximo de restriccións. Hai 33 concellos de máis de 10.000 habitantes, 22 deles de menos de 10.000. En total son 60 concellos e, pois, na nosa área de influencia, pois, están a Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo, Oleiros, entre outros. Non se pode tampouco salir do concello, é dicir, está restringida a mobilidade. Habrá que confirmar agora se eso se refire ao que é a denominada améndoa da Coruña ou é individual por cada un dos concellos, pero xa digo, as medidas máis importantes pois eso, con respecto ao comercio, anunciou tamén o presidente da Xunta que o comercio deberá pechar ás 9:30 da noite. O toque de queda adiántase ás 10 da noite, en lugar de ás 11, como está agora, adiántase ás 10 da noite. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia novas restriccións para toda Galicia. Chegou, dixo, a terceira onda con forza. O obxectivo é frenar o antes posible o ritmo de expansión da COVID-19. Explicaba Núñez Feijóo que se non se fixera nada, chegaría a finais de febreiro, chegaría unha onda similar ao de abril, chegaríamos a un punto similar ao que tivemos en abril. Bueno, preténdese que con estas medidas o pico se sitúe a finais deste mes de xaneiro ou principios de febreiro, un pico que nos situaría en niveis do mes de abril, cando, digamos, a situación era peor. Tamén se dixo o presidente da Xunta que se vai incrementar a capacidade de diagnóstica, reforzar a prevención. Insistiu en que a situación é mellor que a que tiñamos en novembro, dixo, pero, sin embargo, a tendencia é peor. É dicir, que a tendencia prevese que a situación vai a moito peor. Máxima prevención que se estenderá ata mediados do mes de febreiro. Hasta mediados do mes de febreiro é cando se prevé que se estendan estas medidas. O nivel medio-alto implántase en toda Galicia con carácter xeral, agás nos concellos no que se implanta xa o nivel máximo, como era pues, o caso que nos afecta a nos, ¿no? O caso da Coruña e dos concellos do área metropolitana, ou de algún dos concellos do área metropolitana da Coruña, todos aqueles que superen os 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Esto é a última hora do que acaba de decir, está ainda comparecendo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Medidas, como decíamos, no nivel máximo, recordar, no interior dos establecementos de hostelería estará pechado. Esto se pode atender nas terrazas e ata as 6 da tarde. Tamén a entrega a domicilio, en este caso sin límite. Os establecementos de xogo estarán pechados. Os aforos nos centros comerciales serán do 30% e non se permitirá a mobilidade fora do concello. Quedan aillados individualmente. Inicialmente, esa é a situación. Os municipios que estén en nivel máximo de restriccións representan un 47% da poboación, 33 deles de máis de 10.000 habitantes, 33 concellos de máis de 10.000 habitantes cunha incidencia acumulada superior a 250 casos e 27 de menos de 10.000 habitantes. En total son 60 concellos que están nese nivel máximo coa mobilidade restringida e con maiores restriccións. En canto ao nivel medio e alto, a mobilidade neses concellos non se pechan, eses concellos que estén nese nivel medio alto, excepto os de nas cidades de Lugo, Pontevedra e Vigo, nas cidades. As visitas hospitalarias circunscríbense a unha persona por paciente, salvo casos realmente excepcionais. As actividades deportivas en grupos de un máximo de 4 personas, e o aforo ao 50%, nos cines, teatros e auditorios 250 en espacios pechados, 250 personas en espacios pechados e 500 ao aire libre, sempre sentados. En canto a reunións de non convivintes, o presidente da Xunta insiste en que non se deben ter reunións de non convivintes nos domicilios a partir das 6 da tarde. A recomendación esténdese a todo o día, ademais. No domicilio está a unidade familiar, dixo o presidente, non se deben sustituir as reunións nos bares por reunións nas casas. Bueno, pois estas son as novidades que se estaban que acaba de anunciar o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que sigue comparecendo arestora en directo. Comenzamos. Salva la vergoña. Ese é o título da columna que firma Claudia Morán en Nos Diarios, e que di así: unha das causas que peor levamos as persoas adultas é que as nais e pais nos traten de novo como se fósamos menores baixo a súa tutela. Non só o fan polo instinto de protección, senón tamén para tapar as súas propias equivocacións. Vasme ensinar ti a facer fillos, espétanos, negándonos calquera tipo de autoridade moral. En un contexto de crise sanitaria, cuxa fin volvemos a ver lonxe, algo parecido é o que ven acontecendo con Papa Estado. Dixéronnos que tiñamos que quedar na casa, todo o mundo fixo, todo o mundo, agás excepcións moi contadas. Dixéronnos que a situación era grave, pero non nos deixaron ver xente enferma nos hospitais. Esforzáronse por explicarnos cada detalle da evolución do virus, da descalada, nun ton de educación primaria que estivo ben de inicio, pero que pouco a pouco se foi convertendo, para as moitas persoas que cumplían punto por punto as normas, nun sermón paternalista. E de pronto decidiron que a prioridade era salvar o Nadal. Non o decidiron eles, claro, pero sí en segunda instancia e pelexando por dar a cifra máis popular de comensais permitidos nunha mesa. E chegaron as culpas, ou o fomento do sentimento de culpa, que é aínda peor. As mesmas persoas que levan toda a pandemia tratándonos como menores de idade deciden agora responsabilizarnos como adultas. A clase política é tan mediocre que quen de mudar de discurso para dicirnos que quizáis non foi unha boa idea salvar o Nadal, e agora toca salvar a súa vergoña. Isto escribe Claudia Morán hoxe en Nos Diarios. Salvar a vergoña. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores no que estamos a día 13 de xaneiro, pois xa digo, con esas novidades. Aínda pois haberá que agardar un pouco para ir ordenándoas todas, pero con esas novidades que anunciaba o presidente da Xunta de Galicia. Sepan, por tanto, que aquí estamos nesas dentro dos concellos que están en esa situación de risco extremo, e por tanto coas medidas de restricción máis severas, entre elas pois que non está permitido, non estará permitida a mobilidade, medidas que creo entrarán en vigor mañá. Bueno, logo pois iremos vendo xa polo miúdo xa con máis detalle cando entrarán en medida, cando entrarán en vigor será despois de que sellan publicadas no Diario Oficial de Galicia. Neste momento, como digo, está a comparecer aínda en directo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pois como cada día, cando ao comezo deste programa, agradecemoslles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós. Como cada día tamén, a esta hora, saúdo a Paris Ares, a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta Outra Mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Iso de bo día, bueno, pola cortesía,
sí, pola cortesía,
o saúdo, demais, cordialidade, pero en fin.
Cando, bueno, desde o goberno, en este caso desde o goberno galego, se recoñece que a situación é mala, preocupante, e que, palabras textuales do presidente da Xunta, a situación agora é mellor que no mes de novembro, pero a tendencia é peor. Iso quero decir que
vai ir a todo
a peor, cosa vai a ir... Claro. Vai a ir a peor e prevese, según os datos que se manexan, que o pico similar a situación que tiñamos no mes de abril, situación grave, por tanto, grave, que era, acórdense, que era cando estábamos, digamos, confinados,
¿sabes? Sí, sí, sí.
Pois se sitúe a finais deste mes ou principios do mes que ven. Así que aínda nos quedan días complicados e duros,
¿no? Sí.
En fin, non é por, digamos, por amargarlle a ninguén a xornada, pero a situación é complicada e, por tanto, unha vez máis vai nos exixir a todos, tamén aos gobernos, por suposto, pero tamén aos ciudadanos e ciudadanas, pois extremar a precaución e bueno, en fin, ir resistindo, non? Como se pode.
O único bo que fai sol, que vai a durar hoxe, creo, e, bueno, pouco máis. Pero, bueno,
pues sí.
Menos mal, que polo menos un pouquiño de sol, bueno, pois parece que non te evita un pouquiño entrar, bueno, na depresión, non? De todas as cousas que entran. E digo isto da depresión porque, bueno, ahora me vas dicir o sentoral, pero de entrada xa adianto que hoxe o Día Mundial da Loita contra a Depresión. Mira ti que ben.
Bueno, parece, hai incluso varias informacións en prensa, parece que este mal, a depresión,
sí,
pues bueno, está tendo
incidencia
importante,
muy importante, pues, sí,
tamén
sí,
un pouco como consecuencia de todo isto, non?
Mm-hmm,
atención, no sector sanitario, por exemplo, nos profesionais da saúde, que naturalmente conviven todos os días con situacións tremendas e que ademais, bueno, ven con impotencia tamén, como a cousa non só non mellora, senón que empeora, pois eso. Tamén aí parece que se instalou esta doencia entre eses profesionais sanitarios. En fin, comezamos, hoxe é San Hilario, ademais de
sí,
ser ese día contra o día Día Mundial da Depresión, pois hoxe é San Hilario, así que damos os parabéns aos hilarios.
Os hilarios, sí, señor.
E agora sí, agora contame que...
Ui, un montón de
que
cousas.
Que efemérides comemoramos.
Moitas, hoxe. Moitas. Mira, un día como hoxe, por exemplo, no 1750, firmábase o Tratado de Madrid, que anulaba o de Tordesillas, polo que se solucionaba o problema con Portugal sobre os territorios en América. Era unha liña imaginaria, non? Que bueno, partía así América... Por un lado, e dice, bueno, que o lado ha sido Brasil, vai por os portuxeses, e un lado do outro lado é para os castelás, ¿no? Algo así, máis ou menos. Tamén un día como hoxe, no 1776, en Estados Unidos, George Washington, o fronte das súas tropas, entraba triunfante en New York, en Nueva York. E mira ti por onde, a día de hoxe, non se sabe ben o que vai acontecer na toma de Biden, ¿eh? Cuidado aí o dato. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, o escritor Emile Zola, publicaba o seu famoso discurso contra o antisemitismo, e Yo Accuse, no diario L'Aurore, e que foi un artigo que costou o goberno, non? O posto sentón gobernantes. Tamén un día como hoxe, No 1927, nunhas excavacións na India, atoparon unha estatua de Alexandre Magno, de Alejandro Magno, que, bueno, ratificaba a súa presenza na India. Tamén un día como hoxe, no 1936, o poeta español Miguel Hernández publicaba El rayo que no cesa, unha obra poética onde se atopaba unha das máis fermosas elexías, a que adicaba o seu amigo Ramón Sige. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Londres, o grupo británico The Beatles lanzaba o álbum Yellow Submarine. Tamén un día como hoxe, no 1986, en España, o programa Buenos Días inauguraba a televisión matinal, porque até aquel entón non había televisión pola mañá.
Non había televisión,
claro,
pola mañá.
Claro, os nosos fillos pensan que televisión está aí seguido, sí, no, que sí. Tal. Non había programación matinal. E houve un tempo que había un pouquiño mediodía, despois se cortaba outra vez, e hasta a noite non volvía. Claro. E ás 12 da noite te poñan o parte, o himno, bandeira, todo mundo pa cama. Cuidado. Tamén...
E os peques.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1994, quedaba sofocado o segundo incendio en Australia. O primeiro foi o do 13 de xaneiro do 39. Pois ben, ese segundo incendio, en dúas semanas, causou a morte de 4 persoas e arrasou 880 hectáreas e destruiu 200 casas. 880 hectáreas son ferrados, ¿eh?
Son moitos ferrados. Sí.
Moitos de Deus. Tamén... Un día como hoxe, no 1998, o grupo El Último de la Fila anunciaba a súa definitiva disolución. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Sicilia algo movíase, era terra, erupcionaba o volcán Etna. Tamén un día como hoxe, no 2012, nas inmediacións da illa de Giglio, na costa italiana da Toscana, pois aconteceu un accidente dun barco, era o barco Costa Concordia, que, bueno, que se foi, escorou a la se foi con a pique, 32 mortos, non foi unha broma, e, bueno, e a actuación do capitán, en fin, deixou sí, moito que desexar.
Parece que iba a saudar a alguén,
Sí, porque era o seu povo, non é? Vamos a pasar por aquí, que saúdo aquí a familia, e non vexas tía que se liou. Tamén, un día como hoxe, no 2018, en Hawái, en Estados Unidos, enviouse por erro unha alerta nuclear. Estivemos rondando aí o desastre. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o xogador de fútbol e adestrador Carles Reixac. Ti lembraste de Reixac?
Sí, hombre.
Era da túa época,
Sí, señor.
Ademais, unha vez saliu moito na prensa rosa porque andaba con Bárbara Rey e como os cazaban por aí os paparachis, pois este, bueno, adicábase a zurrarlles un poquinho e para que o deixaran en paz. Tamén un día como hoxe, polo tanto, está de cumpleanos o noso ben querido futbolista Paco Bullo, o grande Paco Bullo, gardameta do Depor, do Deportivo da Coruña,
do
Real Madrid, do Sevilla. Bueno, este home gañou uno todo, salvo a Copa do Mundo e a de Europa, aínda que de Europa quedou subcampeón, coa selección española. 63 anos cumpre Bullo. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos Orlando Bloom, o actor británico que facía aí de Legolas aí no Señor dos Anéis e demais. E tamén hoxe cumpleanos o cantautor El Chivi, José Córdoba. E tamén un día como hoxe foi día de grandes baixas, nos deixaron grandes persoeiros, como o pintor Jan Brueghel, o bello, pero grande pintor flamenco. Tamén nos deixaba o afamado alguacil estadounidense, o sheriff Wyatt Earp, o escritor irlandés James Joyce, o saxofonista estadounidense de jazz Michael Brecker ou mesmamente o cantor, compositor e escritor argentino Horacio Guaraní. Ti lembraste? Si se calle el cantor,
calla la vida.
Calla la vida. Bueno, que non se lembra? Pois toda esta morea de cousas, xosé, aconteceron un día como hoxe, un 13 de xaneiro, vaya número 13, vaya número de mala sorte e toda que nos acaba de caer, que, en fin, se irá ampliando, imagino, ao longo da mañá, pola tarde, todo demais.
Sí, temos xa alguna,
nova máis.
Sí, bueno, primeiro, sinalar que estas medidas entrarán en vigor na medianoite do xoves ao venres, é dicir, a partir das 12 da noite do xoves.
O sea, o venres.
Das 0 horas do venres, exactamente.
O venres.
Justamente. Afectarán no que a ese peche perimetral e esas medidas máis drásticas e máis duras na zona, na nosa a área de influencia, os concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, tamén a Carballo, a Cerceda e ao noso concello, a Oleiros.
O sea, que entramos outra vez na Mendoa.
Nós estamos, digamos, no nivel máximo de restriccións, pero o peche perimetral é individual, por cada un dos concellos, é dicir, non hai a mobilidade,
non hai amendoa,
en principio non hai, sin salvo que se aclare por parte do presidente da Xunta a partir de agora, en fin, que fora que houbera esa amendoa da que antes falamos, salvo que eso se seña ou se aclare. En principio sería peche individual en
pero
cada un dos concellos.
Vai ser
peche perimetral.
Os que non me haches ou o resto de Galicia.
No, os que non me.
Os que non me haches.
Estes, digamos que
pechados.
Estarían pechados. Si tenían un peche perimetral, non poderíamos, salvo, en fin, por as causas justificadas,
claro,
non
claro,
que
sempre,
que
¿no?
todo o mundo entende, para ir a traballar,
estudar,
para ir á escola, para exactamente para estudar, para ir ao médico, etcétera, ¿no? Pois eso, salvo por razóns xustificadas, quedan pechados de forma perimetral estes municipios. Non poderá salirse deles, salvo por las razóns xustificadas, en fin, que son pues, bueno, as de sempre. ¿No? O toque de queda adiántase, en este caso xa é para toda Galicia, ás 10 da noite.
10 da noite.
Así que esto para os concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Carballo, Cerceda e Oleiros. No resto, prohíbese na hostelería, prohíbese a utilización do... Bueno, aquí prohíbese a utilización do interior na hostelería, no caso de
Oleiros,
destes concellos, sí. E no resto, só se pode utilizar o 50% das terrazas. E no resto, pódese utilizar o 30% do aforo
no interior,
no interior e o 50% nas terrazas. Así que, en fin,
saben,
a cousa está
muy mal.
Está complicada. Bueno, pois temos que seguir porque hoxe ademais xa empezamos a reanudar as
colaboracións
cos nosos colaboradores. Hoxe toca falar de saúde co doutor Caramazán, así que imos a darlle un repasiño ao tempo.
Ao tempo.
Sí.
Vale, pois pues a ver como
un repasiño ven. Rápido.
Muy ben.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, inestable, hoxe en xeral pouco nubrados ou despexados os ceos, con temperaturas mínimas que non tiveron cambios, xa o notaron, pola mañá sigue facendo frío, as máximas terán un lixeiro ascenso, o vento frouxo de compoñente sur. E mañá xoves parece que se achega unha fronte pouco activa polo noroeste que nos deixará ceos parcialmente cubertos e posibilidade de precipitacións moi febles, máis probables polo noroeste. Mañá as temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas sufren un lixeiro descenso. Despois, o Penres, recuperamos de novo a influencia anticiclónica, os ceos estarán aínda bastante anubrados pola mañá, pero diminuirán as nubes a medida que vai avanzando o día. As temperaturas van a experimentar un lixeiro ascenso, o vento frouxo soprará do sudoeste. En canto ao sábado, a situación será intermedia entre altas e baixas presións. Por tanto, os ceos parcialmente cubertos na metade oeste, máis despexados no leste das provincias de Lugo e Ourense. Pola noite do sábado, a probabilidade de precipitación aumentará polo noroeste e chegará unha fronte pouco activa. As temperaturas mínimas experimentarán o sábado un lixeiro descenso e as máximas manteránse sen cambios significativos. Bueno, pues nada, contado como vengo o tempo, imos con un breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas digitais, que todos eles pois xa recollen algunhas das novidades anunciadas polo presidente da Xunta.
La gota fría.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos os titulares ou algún dos titulares da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz de Galicia. Destaca este diario que as novas restriccións son toque de queda ás 10 da noite, peches perimetrais nas cidades e reunións de un máximo de 4 personas. A hostelería de toda a comunidade deberá pechar ás 6 da tarde e o comercio abrirá como máximo ata as 9:30. Que se faga exclusivamente o esencial, pediu o presidente da Xunta. As novas medidas entrarán en vigor na madrugada do xoves ou venres. Isto que destaca agora mesmo La Voz de Galicia. Este diario di tamén que Galicia alcanza cifras nunca vistas na pandemia e suma máis de 1000 novos contagios nun só día, e que Sanidade quere vacinar a 20.000 sanitarios entre hoxe e o luns. Outros titulares na portada digital de La Voz, unha coruñesa atrapada en Barajas, en 60 anos viaxando nunca me atopei algo como isto. Tamén destaca La Voz que Competencia investiga o forte incremento do precio da electricidade e do gas. frío nas aulas. Os alumnos están demostrando unha incrible capacidade de adaptación. Fala do frío nas aulas por a necesidade de ventilar polos protocolos anti-Covid. Veamos agora a portada de La Opinión da Coruña, que nos trae Pares Ares.
Pois o primeiro titular con foto é que peche perimetral da Coruña e adianto do toque de queda ás 10 da noite. Despois que Galicia roza os 9.500 casos activos de Covid, cos contagios disparados e a Coruña á cabeza. Nova restriccións en Galicia, todos tela hostalaría, pechará ás 6 da tarde e limítase a reunións a 4 persoas. Tamén titula este xornal que os galegos esquivan os 25 graus baixo cero de Teruel, aínda que Ourense supea os menos 11, que tamén que Gamesa, o último desgarro do tecido industrial coruñés, que os campos galegos ofrecerán 15 másteres novos orientados a profesións do futuro, afectados pola ampliación do hospital. Urxen a mudar o plan para salvar as súas casas. A subasta de las tinajas suscita varias puxas, a máis alta de 602.000 euros. Cambre rescinde o contrato da comida de maiores por deficiencias graves no servizo. PSOE e BNG pactan que un Consello Económico e Social promova o desenvolvemento comarcal. A acollida familiar resiste a pandemia. A Galicia rural perde 150.000 habitantes nas últimas dúas décadas, o 18% do total. Tamén titula este xornal que Bárcenas tira da manta en Púnica, na Caixa B do Partido Popular, que as autonomías empezan a recibir as primeiras doses da vacina de Moderna, que as comunidades autónomas en risco extremo pola terceira onda do coronavirus, o agresor dos dous xóvenes de Málaga ten ata 7 ordes de detención e Cataluña estuda ampliar o confinamento municipal. Estes son os titulares, Xosé.
Pois el Ideal Gallego non recolle aínda as principais novidades anunciadas polo presidente da Xunta, non actualizou aínda a súa portada, pero na portada digital sinala que Galicia experimenta o maior repunte nunha xornada con 1047 novos casos, que centos de cacerolas claman contra das inxustas medidas na hostalaría e tamén que Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, avanza que a prórroga dos ERTE manterá o esquema actual e a prohibición de despedir. Recolle tamén el Ideal que toda a hostelería pechará ás 6 da tarde e limitarase a mobilidade en todos os municipios, que os contagios continúan ao alza sin que se contemple un novo confinamento e que a Xunta traballa con varias entidades para que ninguna persona teña que pasar esta onda de frío na rúa. Son outros dos titulares. Tamén sinala que a Xunta licitará este primeiro trimestre a mellora do tramo entre Porzomillos e Oza. E así rematamos, así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, volvemos enseguida na segunda parte. Como xa lles dixen, recuperamos xa as nosas colaboracións, nos colaboradores. En este caso, hoxe contaremos coa presencia do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Con el, co doutor Caramazana, bueno, falaremos de todo un pouco, da Covid, da situación actual e tamén, bueno, pois deste novo ano que comeza. Eso o que nos facemos sempre cando cambiamos de ano, novos propósitos. Bueno, pois a ver si se cumplen. Volvemos enseguida, despois do boletín aquí en Radio Oleiros.